Rústóttir.
Já, herra forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir góða ræðu. Ég vil kannski fara aðeins ofan í gagnrýni launþegasamtakana á þetta frumvarp eða framkvæmd þess og hve seint það er framkomið varðandi þau loforð sem hafði voru uppi við gerð síðustu kjarasamninga og að það sé ekkert hlustað á þeirra gagnrýni í þeirra umsögnum að miða við að þetta hafi dregið svona langin að fá að koma aftur að málinu og endurskoða með hvaða hætti þessir þetta innlegg ríkisstjórnarinnar í gerð kjarasamninga megi nýtast þeim sem þurfa að því að halda. Og ég svona velti fyrir mér er ekki hægt einhvern veginn að ennþá að bæta úr því að kalla málið inn til nefndar milli annar og þriðja umræðu og mynda meiri sátt um þessa aðkomu ríkisvaldsins að þessum kjarasamningum og að það verði þá að fullu nýtta fjármagn sem var ætlað í þessar aðgerðir í lok desember við gerð kjarasamningana en það var þessi upp að einhverjar 400-500 miljónir en núna er þetta og að lakka þeir niður í einhvað 268 miljónir með að þetta taki gildi fyrir fyrsta júni þessar gjaldskrár lakkanir. Telur háttvirtu þingmaður að það eigi að reyna að bjarga sig fyrir hótt með því að hlusta á skynsamlega tillögur stéttafélagana hvernig var hægt að nýta þessa fjármunum betur í þá launþega sem áttu að njóta góðsa til dæmis þá með lækkun á komugjöldum og annari heilbrigðisþjónustu sem hefur verið hækkað mikið frá þetta var ákveðið.
Svara landsari á 21. þingmaður Suðvesturkjördæmis Katrín Júlíusdóttir.